Salom. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturda biz sizlar bilan jamiyatimiz haqida so'z yuritamiz. Jamiyat o'zi nima? Jamiyat kishilarning tarixan qaror topgan hamkorlik faoliyatlari majmuidir. Jamiyatdagi hamma narsa, moddiy va ma'naviy boyliklar, insonlar hayoti uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish va boshqalar muayyan faoliyat jarayonida amalga oshadi. Insonlar faoliyati va ular o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar jamiyatning asosiy mazmunini tashkil etadi. Jamiyatda jamiyatning tabiat bilan o'zaro ta'siri namoyon bo'ladi. Odamlar o'zining moddiy ishlab chiqarish faoliyatida irodasi va ongiga bog'liq bo'lmagan holda ishlab chiqarish munosabatlariga kirishadi. Jamiyat taraqqiyoti tabiiy, tarixiy, qonuniy jarayondir. Moddiy ishlab chiqarish jamiyatning ijtimoiy ma'naviy sohada kishilar turli ma'naviy qadriyatlarni yaratadi, tarqatadi va jamiyatning turli qatlamlari tomonidan o'zlashtiriladi. Bu sohaga adabiyot, san'at, musiqa asarlari bilan bir qatorda kishilarning bilim saviyasi, fan, axloqiy, me'yor va umuman olganda jamiyat hayotining ma'naviy mazmunini tashkil qiluvchi narsalar kiradi. Hozir mamlakatimizda jamiyat taraqqiyotining eng asosiy yo'nalishlari insonlarning ayniqsa yosh avlodning ma'naviy dunyosini shakllantirishi va boyitish, ularni istiqlol, mafkurasi asosida tarbiyalash, o'zbek xalqining boy madaniy va ma'naviy merosi, qadriyatlari, an'analari va urf-odatlarini egallashlari uchun shart-sharoit yaratishdir. Hozirda yurtimizda fuqarolik huquqiy demokratik dunyoga mos jamiyat barpo etilmoqda. Xo'sh, jamiyat nima ekanini bilib oldik. Lekin bu yerda bir savol tug'iladi. Sizchi? Siz ham o'zingizni jamiyatimizning ma'lum bir a'zosi sifatida qabul qilasizmi? Yoki siz umuman jamiyatimizga aloqam yo'q, yoki bo'lsa ham jamiyat bilan ishim yo'q degan fikrdamisiz? Bordi-yu, siz jamiyatimizning bir qismi bo'lib yashayotgan bo'lsangiz, unda mana shu jamiyatimizni demokratik dunyoga mos jamiyat qilish uchun shaxsan siz qanday hissa qo'shgan bo'lardingiz? Yoki siz o'zingizni bu ishga qodirsiz deb o'ylaysizmi? Balki siz o'zingizdan, kuchingizdan yoki irodangizdan shubhalanayotgandirsiz. Sizga shuni aytayin. Jamiyatni aynan odamlar quradi. Ya'ni siz va menga o'xshagan, vatanini sevgan va xalqiga hurmat bilan qaragan odamlar jamiyatimizni yaxshilashga qodirdir. Bunda yaxshi niyatlarga ega bo'lgan odamlar hech qachon o'z kuchlarida va qo'ygan maqsadlardan shubhalanmaydilar. Siz ham ko'p narsaga qodirsiz. Siz ham, ha, aynan siz mamlakatimizdagi o'zgarishlarga o'z hissasini qo'sha oladigan insonsiz. Bordi-yu, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingdan boshla degan gap bor. Jamiyatimizning o'zgarishi aynan sizdan boshlanadi. Odamning qo'ygan kichik qadami odamzod uchun ulkan qadamga aylanishi mumkin. Prezidentimizning sharofati bilan hozirgi kunda mamlakatimizda ko'pgina imkoniyatlar tug'ilyapti. Aynan shu imkoniyatlar sizga ushbu ajoyib jannatmakon o'lkamizni yanada yaxshiroq qilish uchun hissangizni qo'shish imkonini bermoqda. Ona yurtimizda yaxshi xizmatchi bo'lish uchun siz katta joyda ishlashingiz shart emas. Oddiy insonlar ham yurtimiz manfaatlari uchun ko'pgina buyuk ishlar qilishga qodirdir. Bunga ishonch va sevgi bo'lsa bas. Aynan yaxshi niyatli ishlaringizni Xudoim albatta barokatli qilib, sizga ancha yo'llarni ochib beradi. Siz ham mana shu yurtimizning bir qismisiz. Unday bo'lsa, men chetda turib kuzataman deganingiz noto'g'ridir. Aynan sizdek ajoyib insonlar ko'pgina ish qilishga qodirdir. O'zingizdan shubhalanmang. Siz ajoyib yurt farzandisiz.